Куди котиться світ?
Чи погрожає нам у хуткім часі нова пандемія невідомого раніше вірусу? І як з цим можна змагатися? Про це ми поговоримо сьогодні у подкасті «Куди котиться світ». З вами Олексій Знаткевич. І наша гостя з Торонто Олена Лявонченка, намісниця директора відділу технологій у буйної фармацевтичної компанії. Вона має наукову ступінь PhD, це приблизно відповідає доктору наук у молекулярній біології. І вона дослідувала віруси, в тому ліку коронавіруси, структурну біологію вірусів у університеті Торонто. Олена, добрий день і великий дякую, що знайшли час з нами поговорити.
Привітання, Олексій, вельми приємно сьогодні тут бути з вами на Радіо Свобода.
І одразу саме головне питання. Нам погрожає у хуткім часі нова пандемія від нового, раніше невідомого вірусу?
Ну, я, може бути, трохи шокую ваших слухачів, але відказ так, обов'язково буде нова пандемія. Коли ми що і ведаємо з минулого століття, з 20-го, то як мінімум було 3 пандемії. Була знакомита іспанська грип у 1918 році. Був так само грип у 60-х годах, 2 було пандемії. І так само многі вчені лічать, наприклад, що ВІЧ або СНІД по-білоруську хвороба називається. Це так само почалося як пандемія, зараз вона добре контролюється. У більшості развитих країн є медикаменти і профілактика. Але тим не менш, вірус вельми хутко розповсюдився по всіх континентах. Так що з минулого досвіду ми можемо сказати, що буде, і треба до цього рихтуватися.
Але хутко це не хутко? Як ось ваш прогноз?
А ось це невідомо. Занадто багато факторів. І я можу сказати, що віруси з відомим потенціалом пандемічним, перш за все, це грип, вони вельми щільно моніторяться. На всіх континентах є лабораторії. Більшість розвитих країн тримає у себе лабораторії, які сочать за узнікненням нових штамів вірусу грипу. І це відома пандемічна погроза. Ну, принаймні, скільки я вже працюю у своїй галіні біохімічної, фармацевтичної, стільки вона є. Ну, саме справа, це почалося з кінця 20-го століття. І так само зараз я веду, що ковід моніторить. Усі ми побачили потенціал, як хутко можуть коронавіруси розповсюджуватися. А ось з невідомими вірусами тяжей. Їх, ну, бо ти не ведеш, що моніторить. Тобто, докладно ведеться моніторинг відомих погроз, а з невідомими, ну, поглядим.
А наскільки ймовірно, що некий новий вірус буде одночасово і заразливіший, і більш небезпечний для життя, чим той вірус, який викликав COVID-19?
Ну, тут треба трошки заглибиться у те, як працюють віруси. Я не вірусолог, не епідеміолог, я більш біохімік, тому можу тільки саме агульні речі сказати. І є два механізми. Є, перш за все, що часто здарається, це вірус передається від нікої живіли людям, і в такому випадку він не може вельми хутко стати заразним, то, що називається передача віруса. Звичайно, йому треба ніякий час, каб адаптуватися у людях, пристроїтися до нашого метаболізму, ніякі випрацювати зміни у своїх білках. І якось було з ковідом, ми бачили, що узнікали нові штами. Спочатку був альфа, бета, потім знакомитий дельта, омікрон. І коли ви пам'ятаєте, то всю цю статистику були коефіцієнти, поширення для кожного штама. І тлумачили адмисловці, що значить цей коефіцієнт. Це прикладно, коли ти захворів, скільки у середньому ти людей можеш заразити. І для різних штамів вірусу це було різне. Але це все було не за один день. Ви пам'ятаєте, що це зайняло більш за год. І амаль що 2 роки зайняло, потім ще вакцинація наклалася на це все. Вельми складана була ситуація. Але, в принципі, це ілюструє, що коли вірус узникає у живелах, то ось йому буде треба ніякий час. Але є і другий аспект. Теоретично, я не хочу зараз спекулювати, чи це було для ковіда так, чи ні. Теоретично вірус може утечі з лабораторії. І в лабораторіях по всьому світі і до ковіда проводилося шмат експериментів. Менавіто тому, що вчені хотіли зрозуміти ось цю погрозу, наскільки хутко може вірус теоретично розповсюджуватися у популяції. І вироблялися в лабораторіях, наприклад, суперзаразливі штами вірусу грипу. І це були публікації ось у 15-18 годах. я памятаю, і була вельми моцна дискусія у науковым асяроддзі, ці гэта этычна рабіць штучныя вось такія штамы, которые могуць вельмі хутка помножаться у человечьих клетках и вельми добра передаваться. У лабораториях, коли такое робят, то, звичайно, ученые приймают меры безпеки, и они выключают той кавалок вирусного генома, который менавіта за хворобу отказывает. Але гэта вельмі шчыльна звязана, то бок адны гены ў вірусе адказваюць за яго памнажэнне, распаўсюд, а другія за то, што ён робіць з нашымі клеткамі, як ён нам шкодзіць нашаму здароўю. Ну і звычайна ж можа заўсёды здарыцца памылка, так? Таму вось калі вірус у лабараторыі вы спецыяльна мадыфікавалі, каб ён хутка мог распаўсюджвацца, і што-небудзь пайшло не так за выключэннем яго небяспечных генаў, тэарэтычна может быть такая лабораторная утечка, и он будет одночасово и вельми худкий, и вельми заразливый.
Ну, вот про гэтыя выцяки из лаборатории мы еще пагутарым поздней, а я хотел удакладнить, а что уплывае и на заразливость, и на небеспеку для жыцця конкретного вируса, коли можно это простыми словами патлумачыць?
Ну, простыми словами, заразливость – это як добра вирус може выживать у асяроддзі, и яким он шляхом передается, і як добра ён можа з гэтага навакольнага асяроддзя трапіць у ваш арганізм, зачапіцца за вашу якую-небудзь клетку і ў гэтай клеткі памножыцца. То есть гэта як бы больш звязана з са знешнім асяроддзем і са шчыльнасцю вот кантактаў паміж людзьмі. Напрыклад, каб вам даць зразумець, вот ёсць вірус корь, па-беларуску адзёр, здаецца.
Да, ён цяпер якраз у Беларусі пашыраецца.
І ён адзін з самых заразлівых, бо ён перадаецца паветраным шляхам. Напрыклад, калі вы жывеце ў шматпавярховым доме і у вас у пад'ездзе нехта захварэў, то вялікая верагоднасць, што ось па гэтай вентыляцыі там на пару паверхаў ён можа з паветрам падняцца і кагосьці заразіць. Таму што ён перадаецца паветраным шляхам і ў яго не такая вялікая доза віруса трэба, каб заразіцца, бо ён добра чапляецца за клеткі чалавечыя і можа там хутка памножыцца. Ёсць, напрыклад, вірус поліаміэліта. Мы ўжо забылі, што гэта такое, а, напрыклад, у пачатку, ў сярэдзіне 20-го стагоддзя ва ўсіх буйных гарадах США, Европы і ў нашым рэгіёне, ў Сходній Европе, былі вялікія эпідэміі кожны год. І гэты вірус, он увогуле вельмі стабільны. Он можа тыднямі і месяцамі жыць у вадзе, у зямлі, ну, таму што адаптаваны для перадачы праз страўнік, праз рот. Это, в прынцыпе, характэрна для энтэравірусаў, которые праз страўніковую сістэму памнажаюцца, бо яны перадаюцца праз брудныя рукі, праз ваду, праз туалет, і яны прыстасаваліся, каб выжываць доўга ў навакольным асяроддзі. А, напрыклад, вірус ВІЧ, ён перадаецца праз кроў, то есть прямым кантактам, не праз паветра, не праз ваду, і ён не вельмі стабільны. Таму, калі вы маеце рукі, там працяраеце інструменты ў бальніцах, стэрылізуюць, там спіртам працяраюць, нагрываюць, яго вельмі лёгка забіць, і ён не так перадаецца ні праз паветра, ні праз ваду. То есть ось гэта перадача, гэта вельмі залежыць ад асяроддзя. А ўжо шкода для чалавечага арганізма, гэта канкрэтна як гэты вірус, у якіх клетках ён памнажаецца, якім тканкам ён за гэтага шкодзіць. Вот, напрыклад, той жа ВІЧ, ён вельмі падступны. Ён пранікае ў клеткі імуннай сістэмы, як бы ён забівае тыя клеткі, которые забіваюць вірусы. То есть ён б'е ў самую такую уязвімую кропку чалавечага імунітэта, як бы нас абяззброівае. Мы застаёмся без зброі, каб змагацца з іншымі вірусамі. І, напрыклад, людзі, у которых уже далёка прасунуты ВІЧ, ім цяжка абараняцца ад інфекцыйных хваробаў, і яны з-за гэтага часта паміраюць ад інфекцыі, которые звычайнаму чалавеку ўвогуле, ён бы іх лёгка перанёс, або было б лёгка яго вылечыць. Ось, а, напрыклад, грып або ковід, яны пранікаюць у наш дыхательны тракт, і там бронхі, лёгкія, то бок яны шкодзяць дыханню, што таксама вельмі важны для чалавека працэс, вы ж не можаце не дыхаўшы жыць. І таму гэта хутка адбываецца, не так павольна, як з вірусам ВІЧ, то бок гэта гадзіны і дні, ну і вы проста вам цяжка дыхаць. То бок гэта ўжо ось эта шкода для организма, это залежит, до каких клеток вирус зачепится. А вирусы, они же так само, хоть они и не живые, это не лечится, что это живый организм, але они, ну, как вирусы компьютерные, то, что вот люди ведут, что вирусы компьютерные, постоянно выпускаются новые версии, хочет хакеры доступиться то до вашего жесткого диска, то до вашего выхода в интернет, то еще до чего-нибудь. Ну, то же самое звучайные вирусы. Они постоянно меняются и постоянно шукают новые себе меты, новые вороты, новые клетки в наших организмах. И это частка, чему их так цікаво вылучать, потому что они вельми хутко меняются, поравнали нас с іншими живыми организмами, и мы можем в живом режиме бачить, как они пристосовываются и как они хотят знайти себе новые меты в нашем организме, новые вороты.
Алена, скажите, вы теперь часом говорите про так званый вирус X, это новый вирус, який может выкликать новую пандемию. Як вы уявляете, каким может быть этот новый вирус X?
Ну, вирус X – это больше таки сборный термин. После того, как здарилась пандемия COVID-19, Организация Всесветная Оховы Здоровья и Министерство Оховы Здоровья таких развитых краинов, и они нарешті таки схопилися и задумалися, а что же мы будем робить у наступную пандемию? Бо пандемия 2020 года, она была вельми моцным таким ударом и по экономике, и по системах охови здоровья разных країн. Тому зараз это как бы такая стратегічна гульня, я бы назвала, коли вы працюете у некой буйной компании, або в военной там сфере, або в дитинстве вспомните зарницы в ваших пионерлагерях. Это такая симуляция. Что мы будем робить, когда на нас нападет в черговый раз ворог? И вот они обмерковывают, как мы можем подрихтоваться, что нам треба иметь, сколько нам треба докторов, сколько нам треба больниц, какая у нас будет система оповещения, какая у нас будет кооперация помеж разными краинами, какие фонды мы повинны на это щадить. И как мы будем, самое главное, делиться информацией, и как мы будем делиться леками. Потому что вы помните, когда появились вакцины от ковида, то было вельми тяжко. Не все краины могли их хутко отримать. И там не бойки были сярод политиков, кто кольки доз отримая, была черга, и все было вельми неорганизовано. Тому зараз спробуют подрихтоваться, перш за все, логистику и коммуникацию помеж разными организациями и краинами. А сам вирус, мы поглядим. Там вирус, вот я же сказала, что грипп, до гриппа рыхтуются уже это все протоколы, коммуникации, они існуюць, я думаю, что около 50 год. И, может быть, не полепшить с уликом того, что у нас есть уже напрацеванное для гриппа. Теперь вы ведаете, что ковид, так само глобальная сетка мониторинга, она возникла подчас пандемии, и она зараз протягивает працевать. Уже ковида не так много в новинах, але калі вы пошукаеце ў сеціве, вы можаце зайці на сайт, дзе паказваюць у жывым рэжыме, якія зараз у якой краіне штамы, колькі там чаго, больш-менш, як ён распаўсюджваецца, то бок маніторинг за ім ідзе. Я думаю, што вось гэтыя две сістэмы маніторинга для грыпа і для ковіда, яны ўжо існуюць, яны апрабаваныя, і я думаю, што іх хутчэй за ўсё адаптуюць для того, каб сачыць за гэтым новым, невядомым пакуль вірусам X.
А скажите, ці пагражае нам новый локдаун у выпадку такой эпидемии? Ці показали локдауны падчас эпидемии ковиду свою эффективность?
Ну, я хочу сказать, что локдауны – это не придумано подчас пандемии ковида. Это старая вельми мера, которая себе частково зарекомендовала. Особливо это, когда вирусы передаются праз паветра. Бо калі люди збираются разом, то менавіта у паветры будет концентрация этого вируса. И потому что люди близко один до одного, у их шансы заразиться нашмат больше. Я думаю, что будет залежать. И локдауны, как бы есть плюсы и минусы. Я не специалист, эпидемиолог, который контролирует вот, города або краины. Я думаю, что треба быть разумными. Мне особисто не сподобалось, кольки заняло часу потлумачить людям, что маски працуют. Вот вы памятаете, был некий период, где-то до середины 2020 года, когда не было никаких указаний. Я бачила, вот я тут живу в Канаде, тут вельми шмат людей из Азии, и у них эта культура, навод, когда зимой грипп, звичайно, сезонный, они, когда ты хворый, ты опринаешь маску и носишь. У нас маски пропали еще до введения локдауна, бо все люди с того региона, они ведали, что когда надвигается респираторная хвороба, треба иметь маску и треба ее носить. Да, у всяких указаний, у Минздрава, до всего. Официально у нас в Канаде маски порекомендовали 10 летом 2020 года, то бок уже про 3-4 месяца после того, как официально была пандемия объявлена. Ось гэта мне не спадабалася, тому што каб сказалі адразу. Я асабіста не разумею, чаму заняло столькі часу, бо гэта было вядома, што это коронавірус. У 2007 годзе была эпідэмія SARS, калі вы памятаеце, таксама коронавірус, і пасля гэтага сколькі атрымліваецца, 13 год ва ўсіх краінах коронавірусы вывучалі, і было добра вядома, што яны перадаюцца респіраторным шляхам, таму што 30%, хто не ведае, хто не медык, 30% усіх респіраторных хваробаў, то што называецца ОРВІ, ОРЗ, гэта коронавірусы. Яны не такія летальная, небезпечная, як COVID-19, але гэта ўсё тыя ж сам адно сямейства вірусаў. І добра вядома, што яны перадаюцца па паветры. І чаму нельга было адразу сказаць, што людзі насіце маскі, забяспечыць людзей маскамі і знізіць інтэнсіўнасць вось гэтых лакдаўнаў? Вось гэта, я лічу, была вялікая адміністратыўная, што ли, хіба і недапрацоўка ўсіх Мінздраваў у развітых краінах. А так, в принципе, локдауны, яны мають свой сенс, тільки треба їх з розумом приміняти.
А скажіть, звичайний чоловік, особний чоловік, може ніяк підрихтуватися тепер, каб мінімізувати ризику від будучої епідемії для себе і для своїх близьких?
Ну, відомо, що може. Це, я сподіваюся, вже після ковіда всі люди стали грамотні, всі вміють здобувати інформацію. Моя головна порада така, що Всесвітня організація охорони здоров'я САЗ і Мінздрав вашої країни, вони ніколи не будуть вам казати неправду. Ніколи. Тому що у сучасному світі
казати неправду... Я мог поспрачатися про Міністерство охорони здоров'я Білорусі, бо я особисто робив розслідування, де вони казали неправду зі статистикою смерті від ковіду.
Я маю не статистику, а вони не будуть казати неправду про сам вірус і як він працює, і які ліки працюють. Статистику так, бо в Білорусі це політика, і, на жаль, во многих країнах це так само стало каля політичної теми, і на її шмат спекуляцій. Але я маю на увазі вам, каб оборонитися від вірусу, вас і вашу сім'ю, вам, може бути, не так і треба статистика. Вам більше треба ведати, що це за вірус, як він передається, і які міри безпеки. І так само, чи ефективні супроти його ніякі ліки, чи ні. Ось про гэта ніколи не буде маніць ні САЗ, ні який Мінздрав, тому що гэта інформація у сучасному світі, яна прозриста, яна відома, і падманваць про гэта ну, просто немає сенсу, тому що вас же викрує любий грамотний блогер, не кажучи вже про експертів, медиків, у которых во всім світі достаткова інформація вельми хутко розповсюджується. Тому читайте офіційні криниці. Моя заувага про офіційні криниці, що вони кажуть ту правду, але вони не роблять добру працю, каб людей інформувати емоційно і доступно. Ось там часто вельми тяжко пробитися про гэты весь офіційний текст з термінами, з різними такими шерами, такими якими-то офіційними фразами. Ось завсёди читайте їх, і коли вам там не зрозуміло і здається, що це все вельми не абстрактно, то загадя пошукайте добрых блогеров, кому вы доверяете, людей с медичной адукацией, таких зараз много в интернете, у вашей краине, на вашей мове. И слухайте людей с медичной адукацией, которые мают репутацию, которые уже долго у этой галине выступают, и они добро тлумачат. Вот это самое главное. И информуйте себе, займитесь подрыхтовкой информационной. Самая базовая речь, что есть вирусы, которые передаются праз паветра, ёсць вірусы, которые передаюцца праз кроў, ёсць вірусы, которые передаюцца праз ваду і брудныя рукі. І меры бяспекі, в принципе, па кожнай з гэтых трох груп, яны падобныя, незалежна ад віруса. То есть вам хаця бы самае базавае трэба зразумець. І тады ўжо, калі новы вірус узнікае, яго аб'яўляюць, вам першае зразумець, окей, з якой это катэгорыі? Брудныя рукі, значыцца, мыем рукі, всё працыраем санітайзерам, мыем все продукты, кипятим воду, не открываем там, не берем на улице у чужих людей, ну, в принципе, так не треба робить, не обмениваемся некими там предметами, за которые мы беремся, и дети могут взять в рот, сочим за детьми малыми, которые там в садик ходят, у молодшие классы школы, бо они все тягнут в рот и приносят эту заразу домой. Коли респираторный, но думаю, уже после ковида все ведут, что треба носить маски, близко не подходить один до одного, не чихать, вот это вот прикрываться. Но коли про кровь передается, то я не думаю, что может быть великая пандемия, там уже это больше до медработников, бо, ну где вы про кровь заразитесь, мало таких профессий. Так что вот так. И еще бывают вирусы, которые от живёл передаются людям, вот на фермах, от птушек, от свиней, но там изнову же это щільно контролюется министерствами сельской господарки у каждой краине, и вам хоть через все будет, когда вы працуете с живёлами, то у вас будут свои профессиональные инструкции, звичайному человеку это не вельми актуально.
Куди котиться світ?
Коли з'явилися ось ці віруси, які викликали COVID-19, доволі хутко отрималося зробити вакцину. І доволі хутко почалася вакцинація. На вашу думку, коли з'явиться новий вірус, наскільки реально, що вакцина з'явиться ще хутчей?
Це вельми цікаве питання, дякую. Я ще хоче, я не думаю, бо COVID-19 була така велика необходимость, и вам для того, как разуметь, вакцины – это один из самых консервативных продуктов фармацевтичной промысловости. Чому? Тому что вакцину колют у абсолютно здорового человека. И больше того, большинство пациентов – это абсолютно здоровые дети. Одна справа, когда человек хворый, у него, допустим, там рак або некая сердечная хвороба в тяжкой форме, вы можете допустить некоторую ризику, да, бо у человека такая хвороба, навод, когда леки, яны не вельми 100% там супербезпечная, суперэффективная, але вы узважите ризики, у меня тяжкая хвороба, або я приму леки, и у меня есть там невеликая ризика неких эффектов, вы выберете леки. А тут нашмат больше складанная дилемма. Здоровый человек, здоровый детенок, ничего его нема, и что? Я дозволяю уколоть неведомо что у мой дорогий организм. И зразумела, что люди вельми до этого ставятся консервативно, за все без подозрением, никто не хочет просто так колоть у себя ничего. І тому цикл розвиття вакцини, ось, допустим, від того, як з'явилася потреба, і до того, як її випустили вже до докторів, до пацієнтів, звичайно, 10 років. Коли здарився ковід, то випустили вакцину за год. Тобто 10 разів хочей, чим це нормальна була практика для вакцин. Це була просто космічна хуткость. Але при цьому, наскільки я ведаю, сочила за публікаціями, вони не пропустили ніводного етапу, тобто вони зробили за один год 3 етапи клінічних випробувань, і всі звичайні протоколи, які мусили бути, вони були. Я думаю, що год – це мінімум. І плюс, що здарилося, що це ось технологія РНК, МРНК вакцин, це так само був перший раз, що така вакцина була випущена на масовый рынок, то были экспериментальные спробы там на живёлах, в лабораториях, а что это выпустили до людей. Это был первый раз. И эта технология, она вельми перспективная. Вельми хутко можно робить вакцину. Это как бы дни и тыдни за месяцев и год. И тому я думаю, что прикладно треба ориентоваться на год.
Ось ви вже сказали про цей баланс, да, про те, що колють у абсолютно здорового чоловіка, тим більше у дитя здорове. Який повинен бути баланс поміж ризикою від нейкого вірусу і ризикою побочних ефектів від вакцинації? Що, які повинні пройти випробування і що повинні це випробування показати? Щоб почати масову вакцинацію нейких груп, тих же дітей чи там пенсіонерів?
Ну і знову ж, пробачте мене всі, хто медики, буде слухати. Я не медик, ні в якому разі не можу давати ніяких медичних рекомендацій. Повинні, звичайно, пройти 3 етапи медичних випробувань для вакцини. Перше, це називається фаза 1 клінічне випробування. Це коли вельми невелика група здорових людей отримує вакцину. Це, звичайно, кілька десятків чоловік, може бути 30-40. И глядят на самые такие серьезные побочные эффекты. Тебе спечно или на вуголе, у человека не здарается там нечто совсем такое капитальное, нечеканное. Вот это первый этап. Потом, когда этот этап пройден, наступает другой этап клиничных опробований. Там берут уже большую группу людей, звичайно, там около 100 человек, может быть, 200-300. И они отримливают эту вакцину. Може бути у різних дозах, і так само вже на цьому етапі глядять, як ця вакцина перепрацьовується, що ли, в організмі, і які вона викликає ефекти. Наприклад, на цьому етапі можуть вже поміряти антитіла до вакцини, і по концентрації цих антитіл у крові чоловіка можуть сказати, окей, ми бачимо, що вона добре працює, і хоча й за все, коли хворий чоловік отримає цю вакцину, або чоловік, котрого є ризика захворіть, то узровень гэтых антителів, які ми бачимо у нашому випробуванні, він, хоча за все, оборонить гэтага чоловіка від хвороби. Ну і саме цікаве, гэта третій етап, гэта вже великі випробуванні, вони вельми важливі, вельми критичні. Там, звичайно, некалькі тисяч чоловік, тобто від тисячі там, до п'яти тисяч. І там, ну тут от цікавий момент. Звичайно, на гэтым етапі треба колоть у пацієнтів, у яких є хвороба. Але як ви будете колоть у людей, які чим-небудь можуть заразитися? Ви ж не можете їх спеціально заразити. Коли, наприклад, випробування на пацієнтах там, з діабетом, з онкологією, у них вже ця хвороба є. А тут отримується, заразити ви навмисно не можете людей, але вам треба випробувати. Тому, звичайно, от, і знову ж, ковід був виключенням, але до ковіду, допустимо, коли нові вакцини розпрацьовували від коклюша, там, от, не знаю, якої-небудь жовтої лихорадки, то компанія фармацевтична і Міністерство охови здоров'я той країни, де випробування проводяться, на основі минулих вакцин, на основі от попередніх випробувань у першого і другого етапу, вони домовляються, що ми будемо лічити цей третій етап випробування поспіховим, коли ми у крові пацієнта після вакцини заміряємо ось такий узровень антителів. І я хочу сказати людям, от, які не вірять у клінічне випробування і думають, що їх підманює держава і фармацевтична компанія, третій етап клінічних випробувань – це вельми серйозно, це не від балди. Давайте ми колем і поглядимо, що у чоловіка буде, а обов'язково є протокол настільки детальовий, що там навіть записано. Ось ми будемо лічити виніки цього дослідування поспіхово, коли ми замірюємо ось такий узровень мінімальний антителів або вищий. Коли цей узровень буде нижчий, то все, ми лічимо вакцину неефективною, і ми розглядимо виніки, але це не буде лічитися поспіховим випробуванням. Ось настільки строго все. І у чим було виключення ковіда, що це був, як для епідеміологів, для вакцинологів, це, звісно, був рай на землі, тому що ви укалуєте свою вакцину людям, і многие з них справді потім захворіли ковідом. І ви змогли на справжній інфекції перевірити ефективність вашої вакцини. Ну, як ви пам'ятаєте, більшість ковідних вакцин, вони були доволі ефективні, і тому так хутко пройшли підтвердження і випустили їх на ринок. Так що ось три етапи, і на кожному з цих етапів вельми строгі потребування. І після всього цього фінальне досьє, після третього етапу випробування, на цьому етапі ще треба сказати, вже починають сочити за рідкими побочними ефектами. Ще не така висока виборка, не так багато людей, як я сказала, може бути там 3-5 тисяч чоловік. Самі рідкі ефекти, ну там треба сотні тисяч чоловік, як зловити, що таке зовсім рідко унікальне. Але хоча б вже на цьому етапі можна поглядіти. І ось це досьє подається у Міністерство охови здоров'я, у кожній країні свій Мінздрав розглядає кожну вакцину, і там уже спеціалісти вирішають, ось, у нас було, допустимо, 5 тисяч чоловік у цьому випробуванні, вони отримали вакцину, стільки захворіло, стільки не захворіло, такі були титри антитілів, і от такі були побочні ефекти. І тут уже кожен регуляторний орган, Мінздрав, повинен вирішити, для нас це приймально або не приймально, тобто нема таких агульних рекомендацій, це приймає рішення Мінздрав кожної країни.
Скажіть, а Білорусь більш чи менш оборонена за інші країни, на вашу думку, від потенціальної будучої пандемії?
Тяжко сказати, тому що, знову ж, багато аспектів. Я би, знову, як не адмисловець, не медик, я би сказала саме відовочне, що, ну, по-перше, повинні бути доктори, подумаємо давайте, повинні бути доктори і повинні бути шпиталі. Ну, зі шпиталями, здається, в Білорусі більш-менш добра ситуація, бо у нас ще стара совєтська система, її не оптимізували, не позакривали. І з того, що я бачила у 2020 році, знаходили місце для більшості людей. З докторами, я думаю, тоді вже була проблема. Ні одна країна, ну, принаймні, тут Канада, США, там, де я сочила за Європою, усі системи отримали великий шок, бо медицинського персоналу не хапало. Я думаю, в Білорусі так само. У 2020 році його не хапало, а тепер його не хапає ще більше, бо, як ми відаємо, шмат докторів виїхало, було репресоване і ситуація не поліпшається з медицинськими кадрами. Друге, до докторів і до лікарів що треба? Треба обсталювання і некі розходні матеріали. Ну, з гэтым у нас, як ми ведаем, санкції, і закупіцца нечым, яно было не вельмі новае ўжо і тады, а зараз закупіцца нечым новым, такім сучасным, эфектыўным, я думаю, нерэальна, да і грошай не вельмі многа, я думаю, у беларускім бюджэце на гэта. І трэцяе, гэта ну, доступ, адпаведна, да вакцын або да нейкіх лекаў, калі гэта невядомае нешта і няма ўжо існай вакцыны або існых нейкіх таблетак, там, препаратаў. Ну, дзе гэта ўсё закупіць? Звычайна, гэта ўсё вельмі хутка робіцца, зноў жа, ў заходніх краінах. Як бы і ў 20-м годзе не вельмі атрымалася хутка. Я так думаю, што беларусы да гэтай пары не ліцэнзаваныя МРНК-вакцыны, наколькі я ведаю. Ну, то бок, атрымліваецца, што месца ў нас можа быць і хопіць, а вось да гэтых месцаў дактароў і чым лячыць, і я думаю, што з гэтым будуць праблемы. Таму не вельмі абаронена Беларусь.
Часам можна пачуць пра так званы калектыўны імунітэт, калі тлумачаць, чаму трэба рабіць прышэпкі, чаму трэба рабіць вакцыну. Вы маглі б патлумачыць, што такое калектыўны імунітэт?
Гэта калі ў вас пэўны адсотак насельніцтва імунізаваны, то бок гэта можа быць натуральным чынам, усе, скажам так, перахварэлі і атрымалі прыродны імунітэт, або атрымалі вакцыну і маюць імунітэт ад вакцыны. Ну, гэта вельмі простая ідэя, калі ў вас... Вот вы уявіце, што вірус гэта, не знаю, шарик, который па ланцужку людзі адзін аднаму перадаюць, вось якой эстафеце гэты мячык, то, допустим, людзі, у которых ёсць імунітэт, у іх будуць рукі за спіной, і яны гэты мячык не могуць узяць у хворага чалавека, і мячык упадзе на зямлю. То бок вы становіцесь, ну, звычайна кажуць, слабым.
Перарываецца ланцужок, да.
Да, вы перарываеце ланцужок вось гэтай перадачы. Ну, і уявіце, калі у вас там 80% Звычайна лічыцца 80%, гэта ўжо вельмі добры паказчык. Калі ў вас ланцужок з 10 чалавек, і ў гэтым ланцужку 8 чалавек схавалі ручкі сабе за спіну. Ну, мячык гэта вельмі далёка не перадасца.
Куды коціцца свет?
Скажыце, калі ласка, чаму з'яўляюцца ўвогуле новыя вірусы? Вось можна патлумачыць, што ўплывае на хуткасць іх з'яўлення?
Ну, гэта як все ў прыродзе. Все, хто ў школе памятае школьны курс біялогіі, што все жывое на этой планеце, яно эвалюцыянуе, пастаянна развіваецца, і гэта сама сутнасць жывой прыроды, гэта пастаянна мяняцца. І хоць вірусы не лічацца жывым арганізмам, яны як бы паразіты, которые пристроились на жывых арганізмах, але таму, што мяняюцца жывыя арганізмы, таму мяняюцца і вірусы. Што ўплывае на ўзнікненне? Гэта... Найперш ёсць прырода, то бок гэта, як гэта патлумачыць, шчыльнасць кантактаў паміж людзьмі і шчыльнасць кантактаў паміж людзьмі і жывёламі. Звычайна новыя вірусы, яны вельмі часта людзям перадаюцца неяк ад жывёлаў, бо вірусы шукаюць сабе пастаянна новых гаспадароў, новыя нішы для памнажэння. І вось чым больш у вас шчыльнасць насельніцтва і чым больш у вас шчыльнасць кантактаў насельніцтва з жывёламі, тым больш у вас шанец, што нешта такое ад жывёлы пераскочыць на чалавека. Ну вось, ізноў жа, калі на прыкладзе каранавірусаў, вось першы такі вельмі летальны, смяротны каранавірус быў у 2007 годзе, і была такая эпідэмія SARS, і паказалі, што ён узнік у жывёлах там праз ланцужок ад кажаноў, і ён дайшоў да пальмавых катоў, і ад гэтых пальмавых катоў перадаўся людзям. І, ну, таму што ў тым рэгіёне, ў Паўднёвай Азіі, людзі вельмі шчыльна кантактуюць з дзікімі жывёламі. Яны іх ловяць, яны іх прадаюць, там, ці то на мяса, ці то на шкуры, ці то на нейкія лекавыя препараты. І плюс там сама шчыльнасць насельніцтва вельмі высокая. Там вельмі многа людзей жыве, людзі пастаянна ў гарадах, на рынках. Другі быў каранавірус у, здаецца, 2012 годзе, такі мерс, і ён праз кажаноў перадаўся вярблюдам. І гэта было на Бліжнім Усходзе, і ён быў вельмі небяспечны, там амаль што 50% была смяротнасць ад яго, але ён, з-за таго, што ён такі быў яшчэ не вельмі, як гэта сказаць, паспеў развіцца, і з-за таго, што ён быў такі небяспечны, шмат людзей памірала, ён не змог стаць пандэмічным. Але тым не менш, гэта другі прыклад, што праз ланцужок жывёлаў перадалася чалавеку. Ну і вось COVID-19, не ведаем мы, як гэта адбылося, яшчэ ідуць і ідуць публікацыі, калі паверыць у версію, што ад жывёлаў, ну тое ж самае. Праз нейкі ланцужок жывёлаў людзям, а з людзей ўжо па ўсёй планеце. То бок гэта номер адзін. Я думаю, што гэта больш-менш все разумеюць. Потым другі прыклад – клімат. другий фактор. І знову ж, коли у вас теплий клімат, у вас люди постійно на вулиці, постійно в контакті з природою, вірусом більше шансів у таких умовах помножиться, бо люди не сидять там усю зиму вдома, природа на зиму не замирає, все постійно там живе. Знову ж, для многих вірусів важна і температура, і вільготність, і дажджі, тому що вельми складані ланцюжки. Там можуть бути некілька видів живёлів, некілька видів рослин, у яких ці живёли їдуть, і ось воно так будується, і ну, тяжко це моделювати, але докладно клімат впливає. Ну, саме цікаве, я думаю, що люди, може бути, про це не задумувались, це демографія. І, як не парадоксально, технологія і прогрес науки і медицини. Демографія в тому сенсі, що у нас зараз по всій планеті насельництво старіє. І, як відомо, у пожилих людей, у людей більш сталого зросту, там, я, наприклад, 40+, я вже можу в цю категорію приписатися. Чим більше ми старіємо, тим слабіше у нас становиться імунітет. І, звісно, коли у вас слабіший імунітет, то вірусу простіше в вашому організмі помножиться, у вас буде більша доза, концентрація вірусу в організмі, і ви з більшою вірогодністю його передасите комусь іншому, так? І плюс шмат людей зараз приймають імуносупресанти, тобто багато хвороби є, допустим, аутоімунні, де ваша імунна система виходить з-під контролю, і ви приймаєте препарати, які цю імунну систему трошки так притішають, інгібують, робить її менш активною. І на фоні ось цих препаратів, коли ви отримаєте ніякий вірус, були задокументовані приклади з COVID-19, що чоловік, який сидів на імуносупресантній ніякій терапії, у його вірус в організмі залишався вельми довго, місяцями, і за ці місяці він так поспівав мінятися, що вироблялися у чоловіка в організмі такі суперштами, які становилися доволі заразливими, більш такими серйозними, чим той вірус, який до їх попав першопочатково. І вони були як інкубатори, от, лабораторні інкубатори, чи що для вірусу, бо свій імунітет не мог справитися. Довго вірус в організмі, він міняється, становиться більш заразним, і ці люди розповсюджували його на інших людей. Більш заразну версію і більш ефективно розповсюджували. І так само наші технології не тільки в плані от імуносупресантів, а що ми впливаємо на віруси через те, що ми, наприклад, робимо вакцини. Це вельми відома річ. Ну, це відається, зараз всі відують у сувязі з війною, всі відують про війну цього самого меча і щита, що коли воєнні придумують новий танк, другий бок, другі воєнні супроць цього танка придумують нову ракету, або новий дрон, або ще що. Ну, ось так і з вірусами. Як тільки ми придумуємо нову вакцину, починаємо масове насельництво вакцинувати, узникає той самий груповий імунітет, про який ви сказали, а вірус так само починає мінятися, або бактерія. От казано це. Тобто він такий, о, мені тепер не де розмиратися, що ж мені робити? І ну, він не думає, звісно, це відбувається шляхом мутації молекул. І поскорається мутація, і відбувається відбір варіантів цього віруса, які на вакцину, так сказати, не реагують. Їм все одно, вони можуть на фоні вакцини розмножатися. Ось такий от парадокс, що ми своїми вакцинами з одного боку себе обороняємо, а з другого боку, поскараємо мутації віруса і можемо викликати нові версії. Хто ведає про антибіотики, от я думаю, люди, може бути, більше ведають про суперрезистентні штами бактерій, та ж сама ідея. Новий антибіотик, люди починають масово його приміняти, бо він від всього лечить, він супер, він класний, і через некілька років він становиться неефективним, тому що бактерія до його адаптувалася, і тепер він на неї не впливає.
Ми вже казали на початку про можливі витяжки з лабораторії. Скажіть, а наскільки небезпечно, що ось новий цей вірус потенційний, може бути, для пандемії, може з'явитися через витяжку з лабораторії? Навмисною чи випадковою?
Я думаю, що це вельми реальний сценар. Акуратно скажу, що з моєго досвіду праці у академічних лабораторіях, тобто в університетах, і з праці у фармацевтичній компанії – у бізнесі, у фармацевтичних компаніях вельми жорсткий нагляд з боку держави, вельми жорсткий. Все, що є живе з бактерій, вірусів у, так сказати, як-то, резервуарах компаній, що це заховується, і воно контролюється вельми жорстко. Кожна ампула, кожен віал записан. проходить інвентаризація, проходить інспекція державна регулярно. І, в принципі, ахова праці, вона контролюється вельми жорстко. У кожній компанії є свій відділ біобезпеки, є відділ ахови праці, люди обов'язково імунізовані, ніхто вас не допустить у компанії до праці ні з яким патологічним організмом, коли у вас немає імунітету. Вас 100 раз проверять, що у вас є усі елементи оборони, то коли треба маска, пальчатки, респіратор, костюм, це все буде, і у вас немає шансів зайти на своє робоче місце, коли ви не опрануті по всій формі з усіми елементами. На жаль, у академічних лабораторіях це більш розслаблено з того, що я бачила. Я не веду про Білорусь, але на Заході докладно. І там, мені здається, більш шансів, тому що там, по-перше, великий поток людей, студентів, вельми много людей нових, которые не, ну, не завсёды, скажем, щиро молодые люди, которые хочуть служить науці, спасати світ, винаходять ліки, не завсёды вони думають ні про свою безпеку, ні про безпеку інших людей, ну, просто молодість, вона відкрита більш до ризиків, і плюс контроль там слабейший, звичайно, в університетах. Я вельми сподіваюся, що після пандемії більшість навчальних установ полепшила свої протоколи і назирають зараз більш щільно, але я думаю, що ризика все одно залишиться. І як я вже сказала, вельми йдуть гарячі дебати, чи ввогулі це етично займатися єнними якими маніпуляціями з небезпечними вірусами, бо тут і знову ж баланс. З одного боку, ми хочемо довідатися, як воно може бути, як підрихтуватися до найгоршого сценарію, а з другого боку, а що, коли буде помилка і цей вірус утече? Ну тут нема отказа доброго, тут люди повинні постійно розмовляти і домовлятися про контроль над цими експериментами. І ще є така третя річ, що я вельми боялася, коли почалася пандемія, от я подумала собі, а що, коли справді це була лабораторна утечка? Ось, допустим, китайські вчені відкриють там всі свої документи, китайський урад допустить всіх до розслідування і... Допустим, есть невеликий шанс, что это была утечка. Что это будет означать для ученых, для моих коллег во всем свете? Ну, это просто означало бы, что худшее за все закрыют все доследования вирусов во всех университетах, по всей планете, заборонят, скажут, поглядите, что вы наробили, вы позабивали кучу людей, вирус вышел из-под контроля. Ну, как у самых таких горших голливудских боевиках, все, никаких вам грошей, никаких вам доследований. І у виніку, що могло би бути? Ну, закрили би просто всі вірусні програми во всіх університетах, во всім світі. І у виніку, раз некілька років, коли б здарилася справжня пандемія, у нас би нічого не було. Так що кожен чоловік, хто про це думає, він повинен думати багато сценаріїв і які будуть наступства у кожного з цих сценаріїв. Ось. І нема просто відказу на це питання.
Ви вжили воєнну метафору ось про зброю, да, танк і ракета, яка знищує танк і так далі. Але реально, як зброю, можуть вживати віруси і хто?
Ну, будь-яка країна, у якої достатково розвита наука, звісно, вона може. Ось ви, можливо, знаєте, наші глядачі знають, що у 1979 чи 80-му році, здається, САЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, об'явила, що знищили вірус оспи на всій планеті. Це був перший вірус, який офіційно була декларація, що все, ми, як людство, глобально на всій планеті, ми його перемогли. І з тої пори я веду тільки з новин, з відкритих криніців, що він заховувався для, як це сказати, як біоматеріал для таких дослідчих метод, хоч на їм не проводили ніяких дослідувань, ну просто як архівний матеріал, скажімо так, і він заховувався у Совєтському Союзі і у Злучених Штатах. Може бути, у ніяких лабораторіях там десь щось завалялося по всім світі, але докладно з їм не вели активних розпрацьовок, нічого. І ось уявіть, вірус, він доволі таки заразливий, доволі небезпечний, і вже отримлюється 44 роки, не йде вакцинації, тобто натурального імунітету. Ну, ось, може бути, люди ще моєго віку, вашого, хто у Совєтському Союзі ту прищепку отримлював, а молодіші люди, кому менш за 30, хоче за все, що все, у них немає імунітету. Ну, і що, от зараз будь-який чоловік, в принципі, може там украсти цей віал у лабораторії, ну, і вони всі оховуються, все таке, ну, теоретично можна це зробити, і можна ніяк його випустити і почати ту пандемію. Може бути вельми небезпечно. Звісно, імкнеться такі шанси імкнуться до нуля, бо це все оховується, контролюється, і ми ведаємо, як лічити. До речі, я ведаю, що держави, конкретно по ВОСПі, заховують для воєнних невеликі запаси вакцини. Тобто я веду, що західні держави, вони планують такий варіант, і у більшості держав є на складах їхніх Мінздравів там кілька десятків тисяч доз вакцини від ОСПи. На випадок, коли ось це здариться, то хоча б медиків і воєнних вони можуть хутко імунізувати, щоб вони вже далі проводили пандемічні міри і обороняли населення, поки нова доза вакцини не зробить фармакомпанії. Так що так, це реальна погроза, і більш того, більшість держав вона про це думає і рихтується.
Ви кілька разів казали, що віруси, ну, вони не справжні живі організми, хоча й там паразити на живих організмах. Але ви працювали з вірусами, дослідували їх, і під час цієї праці у вас не з'явилося ніяких емоцій до вірусів, і, можливо, навіть позитивних емоцій?
Ну, я вовлю до всього, що я з природи ставлюся вельми позитивно. Природу можна вивчати без конца. Это наше осяроддзе, мы частка этой природы, я не отделяю себе от вирусов. Для меня это вельми цікаво и вельми захопляльно глядеть все у динамицы, что все развивается, вирусы змагаются с нами, мы змагаемся с вирусами. Як об'єкт я не вельми пригожа, коли ви поглядите малюнки в інтернеті, у їх вельми пригожа асиметрія, у їх такі ікосаедри, шарики, там їх, звичайно, фарбують, ну, в мікроскопу їх в електронний бачиться чорно-білими, там, а штучно, коли їх фарбують, це вельми пригожа. Я вивчала білки вірусні, і вони так само вельми пригожі. Ви, коли глядите цю картинку, то есть, то, що я робила кристали, і потім їх рентгеновським прибором робила здымки цих кристалів, і потім по цим здымкам ви відновляєте білок віруса у трьохмірній формі. І потім ви, наприклад, на екрані комп'ютера можете його крутити і глядіть, там, де там які спіральки, де там які полоски, як це все уладковано. Це вельми пригожі естетично і архітектурно, дизайнерські конструкції. Мало того, що вони пригожі виглядають, вони ще вельми ефективно функціонують. Бо, в принципі, вірусні білки, от, які на поверхні, їх задача – це зачепитися за нейку клітку чоловіка, скажімо, просвідрувати її дзюрочку, або ніяк там розсунути мембрану, це така пленочка, яку нашу кожну клітку обороняє, і про цю мембрану, през эту пленочку нашу оборончу, проточиться внутрь клетки и там уже помножится. То бок, возле это сам, то, что, может быть, люди памятают с коронавируса, то, что говорили, S-белок, который зараз в вакцине, который кодируется МРНК-вакциной, и он працует, как такая липучка. То бок, там такой дизайн, что там есть три у него слупочки, которые разом тримаются, и в низе этой слупочки трошки надрезаны. І коли вірус чіпляється за нашу клітку, він так робить, як пружинка, цей білок відкривається, і там на кінці кожного цього надреза така маленька липучечка, вона вставляється в нашу мембрану, і вірус протачується внутрі. Ви на це, коли глядите, ви думаєте, ну от як же ефективно природа працює? Нема нічого лишнього. З маленького набору цих 21 амінокислоти вона вміє робити такі чудові агрегати, які сто разів ліпше працюють ефективніше і розумніше, ніж будь-яка річ, яку придумав чоловік. Так що ми можемо тільки у природи вчитися, захоплятися, і неважно, це вірус, бактерія, чоловік, будь-який живий предмет, він вельми захопляльний для мене.
Дякую, Олена. Я думаю, на цій пригожій ноті ми можемо скінчити. Може бути, хтось з наших молодіших слухачів, який думає, яку едукацію йому цією отримлювати, захоче якраз вивчати віруси. Ну і сподіваюся, для того, щоб обороняти людей від цих вірусів. Хай вони там себе пригожа уриваються в наші клітки, але лепше все ж таки від цього оборонитися. Дякую, Олена.
Дякую вам, Олексій.
Нашій гості була Олена Лявонченка, яка дослідувала віруси ва університеті Торонто, а тепер яна намісниця директора відділу технологій у буйної фармацевтичної компанії у Канаді. Ви слухали подкаст «Куди котиться світ». З вами був Олексій Знаткевич.
Нові випуски подкасту «Куди котиться світ» виходять двойчі на місяць на YouTube-каналі «Свобода преміум» і основних подкаст-платформах. Дик, підписуйтеся, коли для вас це безпечно.
Куди котиться світ?